Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas de novo a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. A Xunta de Galiza prorroga un ano máis a autorización ambiental da factoría de cloro del Nosa do Grupo ENCE na Ría de Pontevedra. Con esta resolución da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, a empresa non terá que iniciar o trámite de fin de actividade ata o 11 de decembro de 2017, cando a data para facelo era o 31 de decembro deste ano. O Concello de Pontevedra xa anunciou que recorrerá esta decisión que, segundo di, foi adoptada polo Goberno galego pola porta da atrás e obviando a normativa urbanística municipal. Pedirá a Xunta que anule esta prórroga e, no caso dunha negativa, levará o caso aos tribunais. Pola súa banda, os colectivos ecoloxistas coa Asociación pola Defensa da Ría en Cabeza convocan para este venres, ás 8:30 da tarde, unha concentración fronte á Audiencia Provincial de Pontevedra e á sede do PP baixo o lema El Nosa fora da Ría, non máis corrupción ambiental. A planificación urbanística do Concello Mariñán de Barreiro segue dando tumbos. Boa parte das 3.500 vivendas construídas como segundas residencias durante a pasada década presentan problemas de legalidade ou de dotación de servizos públicos. Pero agora, ademais, a Xunta vén de criticar por contraproducentes as medidas propostas polo Concello a particulares para mellorar unha pequena urbanización xurdida a marxe do planeamento no lugar de Veiga de San Pedro, a tan só 500 metros da praia de Benquerencia. O terreo no que se levantaron estas vivendas de algo máis de 10.000 metros cadrados foi froito dunha concentración parcelaria e os seus usos só poderían ser agropecuarios. Agora os seus propietarios e o Concello, a través dunha modificación da normativa urbanística municipal en tramitación, queren regularizar esta situación e clasificar o solo como urbanizable. Para isto, propoñen unha serie de supostas melloras que a Xunta considera que, nalgúns casos, poden empeorar aínda máis o impacto ambiental. Portos de Galicia retira 36 toneladas de residuos dos fondos mariños de 6 portos da provincia de Pontevedra. Esta actuación enmárcase na terceira fase do plan de limpeza de dársenas que procede do ano 2013 e polo que se interviu nos portos de Tragobe, en Cambados, no Xufre, en Vilanova, no de Bueu, Porto Novo, Sanxenxo e Aguarda. Segundo Portos, os residuos máis abundantes son os neumáticos que se colocan como protectores nos barcos e que caen ao mar, pero tamén se atopan aparellos, áncoras, cordas e cadeas. O Pleno Municipal do Concello de Lugo aprobou ante unha moción urxente pola que se instaba o Goberno local a executar de forma voluntaria a retirada do dique ilegal do río Miño construído hai 10 meses sen autorización en un espazo natural protexido. A moción foi presentada pola maioría dos grupos da oposición a instancias da plataforma Lugo de Caro Miño. A moción recibiu o apoio de todos os grupos municipais agás do PSOE e de Cidadáns que se abstivo. Agora a plataforma insta ao Goberno de Lugo que faga efectivo de inmediato este acordo adoptado en pleno e que solicite coa máxima urxencia todos os permisos necesarios para retirar o dique do río Miño antes de que remate esta época de estiaxe. Tamén critica as outras administracións implicadas, Ministerio, Confederación e Xunta, por non ter actuado xa para evitar o risco de desmoronamento da ataguía ilegal. Este domingo, uns 50 colectivos de toda Galiza súmanse á novena limpeza simultánea de Proxecto Ríos. A actividade de voluntariado ambiental consiste na retirada simultánea de lixo das marxes dos diferentes cursos fluviais galegos. Prevese a participación nesta edición de máis de 500 voluntarios e voluntarias co apoio de 42 concellos de toda a xeografía galega. E o día anterior, este sábado, tamén Adega e Proxecto Ríos celebrarán en Vila García, no encordo con as 24ª xornada de formación de coordinadores do Proxecto Ríos. O tema formativo central serán as aves acuáticas vinculadas aos efluentes. Dentro do Programa de Educación, Divulgación e Voluntariado Ambiental para a Conservación de Especies e Hábitats, ADEGA, co apoio da Consellería de Medio Ambiente, ven de celebrar a segunda xornada de eliminación de especies exóticas invasoras na zona de especial conservación do río Limia. Os traballos foron unha continuación dos iniciados pola Delegación de Ourense da Dirección Xeral de Conservación no ano 2014 e polo voluntariado de ADEGA en 2015. Desta volta, valorouse positivamente a efectividade destas actuacións na zona, xa que nesta segunda xeira só apareceron pesillados de especies invasoras que se eliminaron grazas a participación de persoas voluntarias ao longo de 4 kilómetros de río, nun total de 22 localizacións. E a Sociedade Galega de Historia Natural alerta da aparición dunha planta invasora, a Lubilla grandiflora, a mesma que se está a eliminar no río Limia, no río Barbaña, ao seu paso por Ourense, preto da súa desembocadura no río Miño. O colectivo pide que se erradiquen canto antes as manchas formadas por esta especie, prevendo que non se expanda cara ao río Miño. Malpica e Ponteceso son os únicos dous concellos da Costa da Morte que xa aprobaron un plan local de contingencias contra as mareas negras. Estes planeamentos están concibidos para responder adecuadamente ante un eventual episodio de contaminación mariña por hidrocarburos. O de Malpica ven de entrar en vigor e un dos poucos que a restaura está vixente, a pesar de que son 82 os concellos de costa que están obrigados desde hai 4 anos a contar con este plan de contingencias. A Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega advirte que tan só en 7 anos a cabana de equinos de pura raza reduciuse a metade e que seguirá descendendo se non se fai nada para frear esa tendencia. De 20.000 exemplares que se estimaban en 2009, agora calculase que quedan nos montes galegos 8.000 cabalos de pura raza. As causas do descenso, segundo os criadores, céntranse en dúas. En primeiro lugar, o prezo que se pagan polos exemplares, moi por debaixo do seu valor real. E, en segundo lugar, as trabas que a Unión Europea está a poñer aos pasteiros arbustivos, xa que a Política Agraria Común considera estes cabalos como unidades de gandaría maior cando a súa rendibilidade é moi inferior á das vacas. Todo isto conleva a que os titulares das explotacións mixtas se estean a desfacer destes animais sen repoñer. A isto hai que sumarlle a falta de relevo xeneracional nas explotacións. Os concellos de Coristanco e Carballo súmanse á lista de municipios galegos libres de circos con animais. Con estas dúas novas incorporacións xa son 52 os concellos de Galiza que rexeitan promover, autorizar ou instalar nos seus municipios espectáculos deste tipo. Veciños e veciñas de Mourente, en Pontevedra, temen que as obras do concello que pretende mellorar a contornada capela de Santa Margarida poñan en perigo o carballo centenario que se atopa naquelas inmediacións. Creen que as obras son necesarias, pero que deben establecerse todas as cautelas posibles para evitar que estas danen o elemento natural de grande valor que cada vez atrae atención a máis visitantes. Critican os veciños que o goberno local aínda non conte co permiso de medio ambiente para poder actuar na zona. A fin de semana do 20 e 21 de outubro, Pontevedra acollerá o 6º Seminario Estatal de Composta en Red. O encontro tratará de mostrar experiencias integrais de xestión de residuos a través da compostaxe, calcular a pegada de carbono que producen os residuos ao viaxar e indagar nos avances que a investigación ten dado nos procesos de compostaxe doméstica e comunitaria. O seminario estará dirixido a responsables técnicos de entidades locais, asociacións ou empresas ligadas a compostaxe, así como a estudantes. E será debate. Vila García recupera o servizo público de bicicletas e amplía a 15 as estacións de recollida. O servizo Bye Bike comezou a súa andadura a mediados do mes de xullo tras 4 anos de parálise. Os responsables municipais consideran que a iniciativa de retomar o préstamo de bicicletas está a dar moi bons resultados. E imos co dato do día porque un informe da OMS asegura que 9 de cada 10 persoas no mundo respiramos aire contaminado, o que provoca ao ano máis de 6 millóns de mortes e aumenta o risco de infeccións respiratorias. Dito de outra forma, o 92% da poboación mundial vive en lugares onde os niveis de calidade do aire exceden os límites fixados pola Organización Mundial da Saúde. E por hoxe nada máis, agardamos vos o vindeiro luns como sempre aquí en Radio Cerna.